Şəffaflıq.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram. Maarif Çingizoğlu. Çirkli pulların yuyulması, terrorizmin maliyyələşdirilməsi və digər maliyyə cinayətləri ilə mübarizə aparılması ilə bağlı Azərbaycanda Maliyyə Kəşfiyyat Qurumu yaradılır. Bu sayədə Azərbaycana yardım edən Amerika Birləşmiş Ştatlarının Bakıdakı səfirliyi ABŞ Ədliyyə Departamentinin xaricdə cinayət təqibi sayəsində İnkişaf və Təlim İdarəsi, bir də Avropa Şurası ekspertlərinin iştirakı ilə oktyabrın 30-da Bakıda başlayan seminarda Azərbaycan hökuməti bu sahədə ciddi mübarizə aparmağa və adı çəkilən qurumlarla əməkdaşlıq etməyə hazır olduğunu bildirib. Maliyyə Kəşfiyyat Qurumu ilə bağlı bütün məsələlərin tam hazır olduğu da diqqətə çatdırılıb. Bu dəfəki verilişimizdə biz Azərbaycanda çirkli pulların daha çox hansı sahədə cəmləşməsinə və buna qarşı necə mübarizə aparılacağına aydınlıq gətirməyə çalışacağıq. Suallarımızı Azərbaycan Milli Bankının baş direktoru Rüfət Aslanlı və Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə qeyri-hökumət təşkilatlarının məlumat və əməkdaşlıq şəbəkəsinin üzvü Əli Məhəmməd Nuriyev cavablandırır. Rüfət müəllim, çirkli pulların hansı sahədə cəmləşməsi ilə bağlı müxtəlif ölkələrdə müxtəlif məlumatlar var. Bəs Azərbaycanda daha çox çirkli pullar hansı sahədədir? Bu pullar daha çox harda cəmləşib?
Birisi nəfəri, çox siz Daxili İşlər Nazirindən soruşursunuz ki, cinayətkarlar harada oturub yoruşurlar. Çirkli pullar ümumiyyətcə nədir? Onun mahiyyətini anlamaq lazımdır. İstənilən cinayət yolu ilə əldə olunmuş gəlirlər çirkli pullar sayılır. İstəyir vergi cinayəti, yəni vergidən qaçmanın olsun, istəyir narkotik ticarəti, istəyir silah ticarəti. Beynəlxalq cəmi aləmdə deyirlər ki, ən çox cinayətkar gəlirlər silah ticarətindəndir. Sonra deyirlər ki, narkotikdəndir, sonra deyirlər ki, trafikindəndir. İndi bizdə, mən bilmirəm, Daxili İşlər Nazirliyinin belə bir statistikası olmadığına görə, biz də cinayətkarların mühasibat xidmətini təşkil eləmirik. Bizə ancaq məlumatlar gəlir ki, tutaq ki, Rüfət Aslanlı filan kəsə filan xarakterli köçürmə etdi və onun sənədlərinin təsdiq olunması zəruridir. Biz baxırıq, görürük, bəli, bu, yəni bu xarakterli məlumatlar gəlir. Bizdə söhbət bizdən getmir. Bütün maliyyə kəşfiyyatı orqanları, onlar cinayətkarların banklarıdır. Ki, deyək ki, ən çox da ki, harada pul qazanıb yudurlar. Amma bütövlükdə beynəlxalq səviyyədə qəbul olunub ki, ən yüksək mənfəəti silah ticarətindən qazanırlar.
Rüfət müəllim, beynəlxalq aləmlə bağlı dedikləriniz aydındır. Bəs Azərbaycanla bağlı nə demək olar? Təxminən hansı sahədə çirkli pullar cəmləşib?
Yox, mən bir məlumat deməyə çətinlik çəkirəm. Çünki ayrı-ayrı cinayətkarlıq sahələrinin mənfəətliyi haqqında məlumat bizdə yoxdur bu günləri. Mən sadəcə deyə bilərəm ki, hansısa bir dövrdə, tutaq ki, hansısa bir iqtisadiyyat formalaşarkən, məsələn, bu günləri ən demokratik və yaxud ən şəffaf cəmiyyətlər sağla biləcək. Hansısa bir ölkələrdə də vaxtikən müəyyən gəlirlərin formalaşmasında tam qanuni platforma mövcud olmayıb. Yəni, bütün dünyada qəbul olunmuş bir nəzəriyyədir ki, istənilən halda yerləri deyir ki, dəmir yolunun çəkilməsi üçün hamının, belə deyək də, onu maliyyələşdirəcək qədər pul qazanmasını gözləsəydik, hələ indi kimi karetalarda gəzirdilər. Yəni, müəyyən bir zamanlarda təbii ki, müəyyən bir istəyər vergi sahəsində, istəyər nəsansası bir qanun vericilikdə müəyyən layallıq olub cəmiyyətlərdə. Mən bunu demək istəmirəm ki, bizim cəmiyyətdə də qanunların tətbiqində müəyyən layallıq olmalıdır. Xeyr. Yəni, qanunlar ona görə ki, qanunlara əməl olunmalı, o icra olunmalı, ona əməl edilməlidir. Amma sadəcə təcrübə göstərir ki, iqtisadi bum olan dövrlərdə təbii ki, həmişə vergi, nə bilim, iqtisadi xarakterli hüquq pozmalar daha çox olub. Tək Azərbaycandan getmir söhbət. Əgər biz bu məsələnin tarixinə baxsaq, tək ki, o Zalata Lixaratka deyirlər Amerikada da və yaxud mənim Chicago 30-cu illər Suxoy Zakon vaxtı. O zaman qanunsuz spirtli içkilərin ticarətindən gələn gəlirlər heç də narkotik ticarətindən az deyildi. Hətta ondan qat-qat çoxdur və bütün kriminal belə deyək də qruplar silah ticarətini, narkotik ticarətini hamısını atıb elə viski satmanla məşğul idilər. Bu müəyyən dövrlərdə müəyyən xüsusiyyətlər olur mütləq.
Azadlıq Radiosunun verilişləri hər gün səhər 8-in yarısından 8-ə qədər INS GM Radiosunda 102 FM-də səslənir. Bizim səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyə bilərsiniz. Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq Radiosunda.
Əl-Məhəmməd bəy, Rüfət müəllim beynəlxalq aləmlə bağlı müxtəlif fikirlər söylədi, amma Azərbaycanla bağlı bir şey deyə bilməyəcəyini qeyd elədi. Siz necə hesab edirsiniz? Bu çirkli pullar daha çox harada cəmləşib? Söhbət Azərbaycandan gedir.
Çirkli pullara yığılmasına qarşı mübarizəni səmərəliliyini təmin etmək üçün hər şeydən əvvəl çirkli pulların nədən yarandığını bilmək lazımdır. Əlbəttə, ümumi qaydada bu cinayətkar fəaliyyətin nəticəsində meydana çıxır. Yəni, qeyri-qanunlu hərəkətlərin nəticəsində meydana çıxır. Amma bu cinayətkar fəaliyyət hansılardan ibarətdir? Onun elementləri nədir? Hər şeydən əvvəl bunun həm də bilinmə çirkli pulların mənbəyinin dəqiqləşdirilməsi, ona qarşı adekvat metodların seçilməsini də təmin edəcəkdir. Bu isə təbii ki, səmərəli nəticəyə gətirib çıxardacaqdır. Bu günləri əsas etibarilə çirkli pulların mənbəyi kimi narkotik maddələrin qanunsuz dövriyyəsi, silah alıveri, uşaq qadın alıveri, korrupsiya, pul tələb etmə, yəni reket, məcburi olaraq biznesi himayəçilik etmək, başqa sözlə desək ona biraz kırışalıq etmək, həmçinin mütəşəkkil cinayətkar qrupların ayrı-ayrı biznes strukturlarının himayə edilməsi, malların aksizinin kontrabandası, korporativ cinayətkarlıq əməlləri, yəni bunu başqa sözlə desək tələduzluq da çirkli pulların mənbəyi kimi çıxış edə bilər. Amma Azərbaycanda bu günləri çirkli pulların mənbəyi kimi hansı sahələr daha belə deyək ki, diqqəti cəlb eləyə bilər? Əlbəttə ki, bununla bağlı bizdə dəqiq bir araşdırma aparılmayıb və dünənki Amerika Birləşmiş Ştatlarının səfirliyi ilə eyni zamanda Azərbaycanda Korrupsiya Qarşı Mübarizə Komissiyasının, həmçinin Avropa Şurasının təşkil etdiyi tədbirdə də Azərbaycan nümayəndəsi tərəfindən bu məsələlər istiqamətində aydın dəqiqləşdirmə olmadı. Əsas etibarilə o daha çox məhz terrorçuluğun maliyyələşdirilməsi ilə bağlı məsələlərlə əlaqədar tədqiqat apardıqlarını söylədilər və o zaman da bir sıra terrorçu təşkilatların, ehtimal olunan terrorçu təşkilatların hesabları Azərbaycana bağlanmışdı, onlar fəaliyyətinə xitam verilmişdi. Amma Azərbaycanda çirkli pulların mənbəyi kimi hər şeydən əvvəl, daha doğrusu çirkli pulların yuyulması forması kimi tikinti sektoru çıxış edə bilər. Bu yeyinti məhsulların hazırlanması ilə bağlı sənaye sahəsi çıxış edə bilər. Çünki çox zaman yeyinti məhsulları qeydiyyətə alınmır. Bir də ən mühüm məsələlərdən biri də təbii ki, korrupsiya çıxış edə bilər. Yəni dövlət qulluqçularının öz səlahiyyətlərindən sui-istifadə etməsi, bir də biznes, ayrı-ayrı biznes sahələri üzərində belə deyək, himayəçilik etmək kimi məsələlər çirkli pulların yuyulmasında bir mənbə kimi iştirak edə bilər. Həmçinin bir sıra bankların fəaliyyətində də və yaxud da mehmanxana xidmətinin göstərilməsində, xidmət sahələrinin göstərilməsində, mehmanxana xidmətinin göstərilməsində çirkli pullar yuyulması ehtimal oluna bilər. Amma yenə deyirəm ki, bu istiqamətdə belə deyək, ciddi bir araşdırma olmamışdır.
Rüfət müəllim, çirkli pulların daha çox tikintiyə yönəldilməsi ilə bağlı fikirlərə münasibətiniz necədir? Yəni, bu məlumatlarda qeyd olunur ki, çirkli pulun sahibləri həmin pulları banklara yatıra bilmədiklərindən onu birbaşa tikintiyə yönəldirlər. Bu fikirlərə münasibətiniz necədir? Razısınız ümumiyyətlə bu fikirlərlə?
Mən açıqla bir mənalı buna, bu suala cavab verməzdim. Çünki çirkli pulların yönəldilməsi harasa bir şey, o yumaq deməkdir. Düzdür. Bəs o pullar hardan yaranır? Həmin mənbələr də deyirlər ki, çirkli pullar ilə tikintidən yaranır. Onda elə çıxır ki, bu belə də qapalı bir dairədir də.
Əl-Məhməd bəy, siz dediniz ki, çirkli pullar daha çox tikinti sektoruna yönəldilə bilər. Niyə belə yol seçilir?
Çirkli pulların yuyulmasına qarşı mübarizə aparan dövlətlər qrupu və bir sıra beynəlxalq normalar vardır, konvensiyalar vardır və ona görə də eyni zamanda həm nəzərə alsaq ki, ən etibarlı banklar da belə deyək ki, bu böyük ölkələrdədir. İstər çirkli pulların yuyulması ilə bağlı, istər terrorizm maliyyələşdirilməsi çox sərt qanunlar mövcuddur. Ona görə də bir tərəfdən istəyirsən ki, sənin vəsaitin etibarlı bankda olsun, digər tərəfdən isə bu etibarlı bankda olmaq üçün sən də eyni zamanda sənin əldə etdiyin kapitalın da mənbəyi qanunu olmalıdır. Və ona görə də problemlər yaranır və belə olan halda onun hansısa bir formada belə deyək təmizlənməsi baş verməlidir. Və əslində istənilən belə deyək çirkli pul əldə etmiş fiziki və hüquqi şəxs onun birinci və əsas vəzifəsi olur ki, onun mənbəyindən onu aralasın. Yəni hansı vasitə ilə əldə edib, hansı cinayətkar fəaliyyətindədir, ondan onu uzaqlaşdırır. Ona görə də o başlayır müxtəlif kiçik belə deyək həcmlərdə poçt göndərmələri etməyə, xidmətlər göstərməyə, hansısa kreditlər almaqla bunu belə yerinə yetirməyə və sonradan bu ikinci və üçüncü mərhələdə isə artıq yenidən onun vəsaitlərin toplanması prosesi baş verir.
Rüfət müəllim, çirkli pulların yuyulması ilə bağlı indiyə qədər Azərbaycanda hansı banklar, maliyyə qurumları cəzalandırılıb? Olum ümumiyyətlə belə hallar.
4 bankın lisenziyası vaxtı ikən geri çağırılıb. Bu ancaq belə deyək də, şübhəli transaksiyalarla əlaqədar olur. Sadəcə xarici köçürmələr, biz o köçürmələrin mahiyyətini əsaslı saymadığımıza görə, 4 bankın lisensiyasını geri almışdı. Bu 2000-ci illərin əvvəllərindən gedir söhbət. Hansı ki, belə deyək də, bu proseslər bizdə təzəcə institusionallaşırdı. Amma indi artıq, belə deyək də, takviyyər hərəkəti qaydaları təzə çıxanda, onu pozanlar çox olurlar. Çünki bilmirlər necə də hamı pozulur. Birazdan hamı bir-iki yol hərəkəti qaydası belə də qırmızı çıxdı keçmək olmaz. O 4 bankın məlumatını biraz həssas məlumatı düzgün verin. Çünki sabahları cəmaat qaçacaqlar banka ki, dünənləri Milli Bank 4-dən bankı lisensiyası alıb. Söhbət gəlir 2001-2002-ci illərdən. 2001-2002-ci illər ərzində olub bu. 2005-2006-cı illərdə yox. Birinci onu xahiş edirəm dəqiq qeyd eləyin ki, məlum olsun nədir. O ki, qaldı bizə məlumatlar gəlir. Bizə məlumatlar o xarakterli məlumatlar gəlmir ki, filan bank filan məsələ ilə məşğul olur. Yəni sadəcə banklar bizə hesabatlar verirlər ki, belə bir əməliyyat var. Bu əməliyyatın sağlam xarakterinin əlavə təsdiqlənməsinə ehtiyac var. Tutaq ki, yazır ki, filan konfet istehsal edən tutaq ki, Babayev firmasından Moskvadan, Bakıda tutaq ki, gəmi təmir edən zavoda pul gəlib. Bank da bu mahiyyətin başa düşə bilmir ki, konfet istehsalçısından gəmi təmirçisinin arasında nə ola bilər? O müştərdən soruşur ki, bu nə xarakterli əməliyyatlardır? Əgərləri müştərinin verdiyi sənədlər onun xarakterini təsdiqləyirsə ki, bəli, ola bilsin ki, həmin o Babayev zavodu Həştərxandan Bakıya gəmi daşımaq üçün bir gəmi sifariş edib Bakıda təmir elətdirir. Onda normal bir şeydir. Əgər görsən ki, yox, yazıb ki, həmin o Bakı tutaq ki, gəmi təmir zavodundan bu karamel alır. Onda deyir, axı, bu necə ola bilərsən də karamel olsun? O məlumatları təqdim edirlər bizə. Və biz onun növbəti araşdırmalarına aparırıq ki, doğrudan da bu necədir, nətərdir, beləm olub, məyən sorğular edirik. Yəni, bizə olan xarakterli məlumatlar belədir. 95-ci ildən Sloveniyada maliyyə kəşfiyyat orqanı var. Bugünə kimi yalnız 2 dənə iş məhkəməyə göndərilib. 2 iş. Və heç bir işdə məhkəmə baş tutmayıb, yəni cinayət sübut olunmayıb.
Rüfət müəllim, bu Sloveniya ilə bağlı belədir. Bəs Azərbaycanda siz çirkli pulların yuyulması ilə bağlı hüquq mühafizə orqanlarına müraciət eləmişsiniz mi indiyə qədər?
Bizdə pulların yuyulması əməli, cinayət əməli kimi may ayının 12-sindən kriminallaşıb. Amma ondan əvvəl bizdə terrorçuluq əlaqədar 2 hal olub, göndərmişik, ikisi də məhkəməyə təsdiq olunub.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır. 493-73-75 Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
Şəffaflıq Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz, efirdə şəffaflıq verilişidir. Çirkli pulların yuyulması, terrorizmin maliyyələşdirilməsi və digər maliyyə cinayətləri ilə mübarizə aparılması ilə bağlı Azərbaycanda Maliyyə Kəşfiyyat Qurumu yaradılır. Bu dəfəki verilişimizdə biz Azərbaycanda çirkli pulların daha çox hansı sahədə cəmlənməsinə və buna qarşı necə mübarizə aparılacağına aydınlıq gətirməyə çalışacağıq. Suallarımızı isə Azərbaycan Milli Bankının baş direktoru Rüfət Aslanlı və Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə üzrə Qeyri-Hökumət Təşkilatlarının Məlumat və Əməkdaşlıq Şəbəkəsinin üzvü Əli Məmməd Nuriyev cavablandırır. Əli Məmməd bəy, Rüfət müəllim deyir ki, çirkli pulların yuyulması ilə bağlı indiyə qədər Azərbaycanda cəmi 2001-2002-ci ildə 4 bankın lisensiyası geri alınıb. Yəni, bu da pul köçürmələrlə bağlı olur və burada müəyyən şübhəli məqamlar üzə çıxıb və bunun qarşısı alınıb, 4 bankın buna görə lisensiyası geri alınıb. Necə hesab edirsiniz, bundan sonraki dövrlərdə çirkli pullar olmayıb, yoxsa necə?
Bilirsiniz, biz təkcə çirkli pulların yuyulmasına qarşı mübarizə getmirəncə, eyni zamanda burada qanunun özündə də var ki, terrorizmin maliyyələşdirilməsinə qarşı da mübarizə gedir və Əslində Azərbaycanda bütün fokuslaşma, əsas ciddi istiqamət, prioritet verilmişdi məhz terrorçı qrupların terrorçu maliyyələşdirilməsinə yönələn hərəkətlərin qarşısına alınmasına. Amma əlbəttə ki ölkədə korrupsiyaya qarşı mübarizə ilə dövlət proqramı qəbul edilib və heç şübhəsiz ki, korrupsiyaya qarşı mübarizəni çirkli pulların yuyulmasına qarşı mübarizədən fərqləndirmək də bir o qədər düzgün olmazdı. Əslində onlar bir sıra hallarda bir-birinin səbəbi və nəticəsi kimi çıxış edirlər.
Rüfət müəllim, çirkli pullarla bağlı məlumatlar əldə olunursa və bu məlumatlar təsdiqini tapırsa, onda həmin vəsaitin taleyi necə olur? Pul bankdan alınır, yoxsa onun sahibindən alınır? Bu necə olur?
İstənilən bir cinayət kimidir də bu da. Cinayət məcəlləsində cinayət məsuliyyəti müəyyən olunur. Əgər sübut olunarsa ki, bu birincisi orada sübut olunmalıdır predikativ cinayət. Yəni ki, bu vəsaitlər nəyə görə çirkli puldur. İkisini tolunmalı ki, kimisə öldürüb, kilərdir, bundan sonra 50 manatını veriblər. Bir, ikincisi bundan sonra, çumalı ki, bəli o 50 manatı götürüb, haradasa, nə bilim, gedib dükandan bir dənə saat alıb, baxa. Sonra o saat aparıb, qoyub banka girov, bankdan kredit alıb. O kredit hesabına gedib, hansısa bir mağazin, kampaniyanın aksiyasını alıb. Sabahları, belə deyək, krediti qaytara bilməyib, aksiyaya keçib, saat keçib, belə deyək, həmin bankın mülkiyyətinə bunun əlində aksiya alıb. Belə olan halda bu aksiya bunun əlində artıq sağlam aksiyadır. Çünki o aksiyanı bank kredit hesabına alıb, zəncirdir. Yəni bu zəncirin hamısını hər yerdə sübut eləmək olmur və təkcə Azərbaycandan getmir söhbət. Daha çox harda ki, Anglo-Sakson hüququ var, yəni Amerikada, Britaniyada, orada presincent hüququdur. Yəni ki, kimsə nə varsa belə bir saatı qoyub, girov, kredit götürüb, aksiya alıbsa və hansısa bir məhkəmə onu sübut edibsə, bunu presincent kimi qəbul edib, orada məhkəmədən nəyisə keçirmək asan da olur. Amma kontinental hüquqda, burada bir mənalı qanun maddəsini göstərməlisən ki, bax bu qanun filan maddəsini pozmuşsan, ona görə sən cinayətkarsan. Ona görə də söhbət indi Rusiyadan getmir, söhbət Sloveniyadan getmir və yaxud hansısa bir Avropa ölkəsindən getmir. Siz girin bir Manivalın saytına baxın və yaxud Fatful saytına baxın, orada ayrı-ayrı ölkələr üzrə hesabatlar var. Onu görəcəksiniz ki, burada bir əlin barmaqlarında sayılacaq qədər cinayət işlərindən gir söhbət. Halbuki götürək Amerika Birləşmiş Ştatlarının özünü, ən çox cinayət hadisəsi baş verən ölkədir, düzdür. Gidin, baxın, görünən nə qədər iş pulların yığılması üzrə gedir, çıxır. Məsələn, çox böyük skandallar olanda artıq hələ Amerika kimi rejimdə orada nəsə eləyə bilirlər. Qütələ 2,5-3 ildir işlər gedib hələ məhkəməyə çıxa bilmir.
Ömür bəy, bir şey soruşmaq istəyirdim. Bax, Azərbaycanda çirkli pullar necə yığıla bilər? Maliyyə amnistiyası elan oluna bilər, yoxsa həmin pullar hansısa işlərə xərclənə bilər? Ümumiyyətlə, çirkli pulların məsuliyyəti nə vaxt aradan qaldırıla bilər Azərbaycanda?
Əslində, Azərbaycanda çirkli pullarla bağlı, məsuliyyətə cəlb edilməsi ilə bağlı çox məsuliyyəti aradan qaldıran çox maraqlı bir qanun var. Bu, varidətə təminat verilməsi ilə bağlı 93-cü qanunudur. O qanun hələ qüvvədədir və əslində orada həmin qanunun tələblərinə görə əldə edilən əmlakın mənbəyi ilə bağlı hər hansı bir məlumat verməyə bilər. Ya bunun üçün o hər hansı bir məsuliyyət daşımır. Həmin belə deyək ki, hüquqi və fiziki şəxs. Yəni bu baxımdan bir hüquqi nonsens vardır. Yəni məsuliyyəti aradan qaldırmaq. Doğrudur. Başqa bir məsələ də ondan ibarətdir ki, may ayında 2006-cı il may ayında Cinayət Məcəlləsində dəyişiklik baş verdi və nəzərə alsaq ki, Azərbaycan qanunvericiliyinin xarakteri xüsusiyyəti ondan ibarətdir. Sonra qəbul edilən qanun daha, belə deyək, üstün hüquqa malikdir. Çünki sonradan yaranmış ictimai münasibətləri tənzimlədiyi üçün. O baxımdan burada bir kolliziyanı görürük. Digər tərəfdən Milli Bank haqqında qanunda da bu sıra məsələlər vardır ki, bu çirkli pulların yığılmasına qarşı mexanizmlər vardır. Amma necə etmək olar ki, bilirsiniz, indi bugün bizim vətəndaşlarımızda da çoxlu sayda vəsaitlər vardır. Çox küllü miqdarda vəsaitlər vardır. Bu vəsaitlərin bir hissəsi gəlir Azərbaycan daxilindədir, bir hissəsi isə xaricdə müxtəlif banklarda yerləşdirilmişdir. Və mən düşünürəm ki, bəlkə Azərbaycanda bir maliyyə amnistiyası elan edilsin. Belə bir maliyyə amnistiyası nəticəsində ölkə əlavə investisiya vəsaitlərinin cəlb edilməsinə gətirib çıxarda bilər, maliyyə vəsaitlərinin çıxmasına gətirib çıxarda bilər və bundan sonradakı proseslərdə artıq daha qanun, daha sərt tətbiqi ilə bağlı tətbiqində bir problemlər olmaz. Çünki dövlət faktiki olaraq o şəraiti yaradır. Biz başa düşürük ki, ilkin kapitalın yaranması bütün dünyada heç də belə deyək, təmiz formada baş verməmişdir. Bəzən o fərqləndirilir, çox maraqlı bir şey var. Məsələn, ağ pullar qanun yolundan yaradılmış pullar hesab olunur. Boz pullar var ki, qanun pozulması ilə yaranmış pullar olur. Qara pullar var ki, bu çirkli pullar hesab olunur. Yəni, bəzən mən hesab edirəm ki, yəni ilkin kapitalda heç də ağ pullar heç də həmişə əsas həlledici rol olmayıb. Çünki xüsusilə uzun müddət ümumxalq mülkiyyəti olub, mülkiyyətin heç kimə məxsusluğu barədə bir postulat mövcud olmuşdur və ona görə də təbii ki, mülkiyyətin yaranması, özəl mülkiyyətin yaranması, özəl sektorun yaranmasında bəzən o ilkin kapitalın əldə edilməsində müəyyən problemlər olub. Bu tarixində belə olub.
Azadlıq radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peykdə dinləmək üçün anteninizi bu limana kökləyin. Peykin adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
Fek
3, kəsir 4.
Mən bir məsələni də soruşmaq istəyirdim. Azərbaycanda çikli pulların mənbəyi hesab edilən gizli iqtisadiyyatın Azərbaycan iqtisadiyyatında həcmi barədə nə demək olar? Çoxdurmu bu həcm? Təxminən faiz etibarilə nəsə bir rəqəm demək olar?
Bilirsiniz, bununla bağlı statistika komitəsi bəzən belə fikir söyləyir ki, 5%-dən, bəzi hallarda deyirlər 5%-dən çoxdur, bəzi hallarda 20%-ə qədər. Ümumi daxili məhsulda gizli iqtisadiyyatın belə deyək, çəkisi. Amma bəzən beynəlxalq qurumlar bundan bağlı fərqli rəqəmlər söyləyirlər. Daha çox olduğu barədə fikirlər söyləyirlər. Bilirsiniz, çox təəssüf ki, Azərbaycanda bununla bağlı hansısa bir araşdırmalar aparılmır. Araşdırmalar aparan bir strukturlar da yoxdur. Dövlət orqanları da bu məsələ ilə bağlı açıq informasiyalar, hətta ola bilsin ki, hansısa bir informasiyalara malikdirlər, amma bununla bağlı açıqlamaları o qədər də həvəslə vermirlər. Və əlbəttə ki, Azərbaycanda vergidən yayınma da kifayət qədər mövcuddur və təsadüfi deyil ki, hər il vergidən yayılmanın qarşısına alınmaqla qədər qanunvericiliyi təkmilləşdirmələr aparılır və nəticədə dövlət büdcəsinin vəsaitlərinin artırılması prosesi gedir. Amma bu demək deyil ki, vergidən yayılma prosesi olmur. Vergidən yayılma ilə tikinti sektorunda bu günləri vergidən yayılma kifayət qədər böyükdür. Və ya xidmət sektorunda vergidən yayılma məsələləri vardır. Bu günləri çoxlu firmalar vardır ki, orada insanlar işləyirlər. Və onlara amma o işlədiklərin qeydiyyata alınmır. Onlarla əmək müqaviləsi imzalanmır. Onlara tamamilə başqa bir formada mükafatlandırma sistemi baş verir. Hətta bəzi hallarda onları belə deyək, əməyin istismarı prosesi baş verir. Qul əməyi tətbiqi. Mən sizə deyim ki, əslində əgər əmək müqaviləsi yoxdursa, şəxs hər hansı bir sığortalanmayıbsa, təhlükəsizlik və digər məsələlərlə əlaqədar olaraq, əslində onun fəaliyyəti başqa sözlə desək, belə deyək, sahibkarın ona olan şəxsi münasibəti ilə tənzimlənəcəkdir və bunun nəticəsində də dəyər yaranır, məhsul yaranır, məhsulun dəyəri yaranır və bu dəyər əslində vergidən gizlədilir və bu əslində belə kölgə iqtisadiyyatının mənbələri kimi çıxış edir. Eyni zamanda başqa sözlə desək, korrupsiyanın özü, korrupsiya nəticəsində əldə edilmiş vəsaitlər, korrupsiya nəticəsində əldə edilmiş vəsaitlər kifayət qədər böyük məbləğdir və bu vəsaitlər elə kölgə iqtisadiyyatının əsas elementləri kimi çıxış edir. Əlbəttə ki, bunların qarşısını almaq istiqamətində son zamanlar bu intensivləşmə baş verir. İstər Əmək və Sosial Müdafiə Nazirliyi tərəfindən, istər İqtisadi İnkişaf Nazirliyi tərəfindən, istər hüquq mühafizə orqanları tərəfindən, yəni Azərbaycan qanunvericiliyinin təkmilləşdirilməsi prosesləri gedir. Bütün bunlar o kölgə iqtisadiyyatının təbii ki, həcmini getdikcə azaldacaqdır Azərbaycan iqtisadiyyatında. Və kölgə iqtisadiyyatı eyni zamanda iqtisadi konkurensiyanın da qarşısını alır, rəqabət imkanlarını məhdudlaşdırır.
Müfət müəllim, siz necə hesab edirsiniz?
Mənim bu barədə statistikam yoxdur, deyə bilmərəm o nəyə əsasən, hansı metodologiyam ona müəyyən olunub, çətinlik çəkirəm o sualı kommentar eləməyə.
Müfət müəllim, çirkli pullarla bağlı Maliyyə Kəşfiyyat Qurumunun yaradılması ilə bağlı vəziyyət nə yerdədir indi hal-hazırda?
Qanun layihəsi üzərində iş qurtarıb, biz onu Nazar Kabineti təqdim eləmişik. Nazar Kabineti öz növbəsində təqdim edir qanunverici təşəbbüs orqanına.
Bu Maliyyə Kəşfiyyat Qurumunun yaradılması ilə bağlı neçə qanunvericilik aktına əlavə və dəyişikliklər edilib?
Yəni bu qanunla yeni institutlar yaranır. Yəni söhbət institut dedikdə təşkilatdan getmir, təsisatlar yaradır. Məlumatların verilməsi, toplanması, emalı, müxtəlif təşkilatların məlumat bazasının bir-birinə açıqlanması, onunla əlaqədar həm vergi məcəlləsi, həm gömrük məcəlləsi, sonra cinayət məcəlləsi, cinayət prosesual məcəlləsi, ictimai inzibat xətaları çoxu sayda bir 11-dən çox deməli qanunvericilik sənədli aktlarına əlavə dəyişikliklər təklif olunub. Bundan əlavə belə bir təşəbbüs var ki, pul varidata təminat verilməsi haqqında konstitusiya qanunu mövcuddur. Orada faktik olaraq əgər hər hansı bir şəxs, fiziki şəxs hansısa bir məbləği gətirib investisiya formasında yatırırsa, onda onun mənbəyini soruşmağa imkan yoxdur, icazə yoxdur. Bu da manevalın qiymətləndirilməsi zamanı o konvensiyaya və həmçinin FATF tövsiyələrinə zidd olduğu qəbul qeyd olunmuş və tövsiyə olunmuş ki, o da qüvvədən düşsün.
Azadlıq Radiosunun verilişləri hər gün səhər 8-in yarısından 8-ə qədər INS GM Radiosunda 102 FM-də səslənir. Bizim səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyə bilərsiniz. Səhər-səhər xəbər atar Azadlıq Radiosunda.
Bir de mən son olarak bir məsələn sizden soruşmak istəyirəm. Daha doğrusu mövqeyinizi bilmək maraqlı olardı. Bu qurumun harda yaradılması effektor ola bilər? Məsələn, korrupsiyalları ilə bağlı məsələlərdən danışılanda bu məsələ üzrə ixtisaslaşan qeyri-hökumət təşkilatları hesab edirlər ki, həmin qurumlar birbaşa prezidentə tabe olmayınca görülən işlərdən müsbət nəticə gözləməyə dəyməz. Siz necə hesab edirsiniz? Bu yanaşmayla razısızmı?
Əslində bu qurumun yaradılmasının fəlsəfəsi bu quruma etimadın olması ilə belə mütənasib olmalıdır. Yəni biz hər hansı bir qurum yaradırsa hər şeydən fikirləşməli ki, cəmiyyət bu qurumu qəbul edəcək mi, ona etimadı olacaq mı? Və yaxud buna əlavə korrupsiya doğuran bir struktur kimi baxmayacaq mı? Ona görə də belə olan halda onun status məsələsi meydana çıxır. Bu qurum harada yaradılacaq? Hansı strukturun tərkibində ola bilər? Hansı strukturun yanında ola bilər? Və Azərbaycanda aparılan araşdırmaların nəticəsi ondan ibarətdir ki, bu günləri daha çox etimad məsələsi prezidentədir Azərbaycan cəmiyyətində. Heç şübhəsiz ki, qurum əgər prezident yanında yaradılırsa, ona siyasi təsir etmək imkanları digər qurumlar tərəfindən zəifləyir. Və onun müstəqillik imkanları, fəaliyyətini daha müstəqil şəkildə həyata keçirməsi imkanları böyüyür. Və bu qurum yaradılandan sonra onun səlahiyyətləri ilə bağlı məsələn. Məsələn, bu qanunvericilikdə səlahiyyətlərin ancaq məlumatların əldə edilməsi təhlili məsələsi vardır. Və bu məlumatların əldə edilməsi məsələsi də yalnız və yalnız müvafiq monitoring iştirakçıları tərəfindən veriləcək. Bax, bunun özünün müstəqil, belə deyək, araşdırma aparmaq imkanları olacaqmı bu qurumun? Mən elə yuttaq ki, hər hansı bir maliyyə qurumu tərəfindən, banklar tərəfindən məlumatlar verilir. Ola bilsin ki, bu məlumatlar bəzi hallarda heç düzgün deyil. Həqiqəti əks etdirmir. Bunun əlavə imkanları olacaq mı bunu araşdırma? Mən isə bilirəm ki, bu araşdırma imkanı olmalıdır ki, bunun həqiqliyini müəyyənləşdirsin. Bu baxımdan birinci növbədə bu qurumun harda yaradılması məsələsi, ikinci növbədə onun səlahiyyətlərinin dəqiqləşdirilməsi məsələsi olmalıdır və ən mühüm məsələ ondan ibarət olmalıdır ki, bu kadrla təmin edilməsi məsələsi. Burada çox bir mühüm məsələlər vardır. Burada hüquqi məsələlər, iqtisadi məsələlər, beynəlxalq normaların öyrənilməsi məsələsi, vərdişlər və s. bu çox vacib məsələdir ki, həmin o monitorinqin aparılması prosesinin fəlsəfəsini daha yaxşı mənimsəsin. Həqiqətən çirkli pulların hərəkət mexanizmlərinin nədən ibarət olması haqqında o səriştəli məlumata malik olsun. Bax, bu xüsusiyyətlər də nəzərə alınmalıdır və ən vacib məsələ isə dürüst insanın həmin vəzifəyə təyin olunmasıdır. İnsanların seçilməsi məsələsi, dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Bu çox vacib məsələdir ki, doğrudan da orada onun rəhbərinin kimi təyin olması və ora hansı formada kadrların seçilməsi məsələsi. Bu cəmiyyət ən böyük diqqəti buna verir. Yəni onun başında duran şəxs təmizdirmi? Cəmiyyətdə onun təmizliyi ilə bağlı şübhələr yoxdur ki, cəmiyyət onun təmizliyi ilə doğrudan mı vicdanlı təmiz? Hələ ola bilsin ki, çox yüksək professionallıq ola bilər, peşəkarlıq ola bilər. Amma təmizliyi ilə bağlı məsələ problem ola bilər. O baxımdan da bu bütün ölkələrdə bu çox ciddi bir problem yaratmışdır. İlk dövrlərdə xüsusilə çox ciddi təzyiqlərə məruz qalır həmin qurum. Çünki həmin qurumun xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, bütün ölkədə ölkənin kənarına ötürürlər. Bütün maliyyə kütlələrinin maliyyə axınlı prosesinə nəzər edilir və onu analiz edir. Bu maliyyə axınında kimlər iştirak edir? Təbii ki, burada heç də adi adamlar iştirak etmir. Və ona görə də o maddi imkanları çox böyük olan insanlar iştirak edir. Və o maddi imkanlarla yanaşı siyasi təsir imkanları böyük olan subyektlər iştirak edir. Böyük hüquqi şəxslər, sahibkar təşkilatlar işləyir. Ona görə də burada çox ciddi, belə deyək, təzyiqlə qarşılaşa bilər. Ona görə də burada o təzyiqin qarşısını almaq üçün hər şeydən əvvəl arxada siyasi iradənin olması, bunun isə prezident yanı, prezident tərəfindən və prezidentə birbaşa tabe olması məsələsi, ikinci həmin adamın çox təmizliliyi məsələsi, dürüstlük məsələsi, üçüncü onu həmin qurumun nümayəndələrinin sosial müdafiəsinin tam təmin olunması, yəni kifayət qədər yüksək əmək haqqlarına malik olması, dördüncü yüksək informasiya texnologiyalarının orada olması, çünki informasiyanın qapalılığı, gizliliyi məsələsi çox vacib məsələdir. İnformasiya axının sızmasına baş verməsin orada proseslərdə. Və bunun üçün də təbii ki, yenə də o dürüstlük məsələsi, kadrların seçilməsi və informasiyanın ötürülməsinin qarşısını almaq üçün mexanizmlər olması. Ona görə də bu elə sadəcə olaraq bu qurumun yaradılması ilə məsələ bitmir. Bu qurumun təşkili çox özü böyük, mürəkkəb bir proses olacaq.
Minnətdaram əsiz. Rüfət müəllim, siz bu barədə nə deyərsiniz?
Mən istəməzdim ki, cənab prezidentin səlahiyyətində olan məsələlər haqqında mən dövlət qulluqçusuyam, subyektiv fikirlərimi deyim, o necə qərar qəbul etsə olacaq. Yəni fərq yoxdur, ya inzibati, ya polis formasından biri, daha doğrusu ya hüquq mühafizə, ya inzibati formalarından biri seçiləcək.
Şəffaflıq. Bu dəfəki verilişimizdə biz Azərbaycanda çirkli pulların daha çox hansı sahədə cəmləşməsinə və buna qarşı necə mübarizə aparılacağına aydınlıq gətirməyə çalışdıq. Suallarımızı da Azərbaycan Milli Bankının baş direktoru Rüfət Aslanlı və və Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə üzrə Qeyri-Hökumət Təşkilatlarının Məlumat və Əməkdaşlıq Şəbəkəsinin üzvü Əli Məhəmməd Nuriyev cavablandırdı. Verilişi də mən aparırdım. Marif Çingizoğlu.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.